Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka pasa tomati, nasalelaka lumbalumba. Nasalela lore vela. Mais on a barré à l'eau et les bonsoirs. Et on a dit que maman est toujours à la sec. Maintenant, au moins, on a dit que je n'ai pas la mère pour le coup. Mais maman a la sec. Et on a dit que c'est la ramakasa. On a dit que c'est beaucoup. Et puis, ça a l'air de chez moi, madame. Maman a rassé dans la moisse et je m'en ramoutier. Maman a rassé dans la moisse et ça a rasé, ils étaient, moi, ils m'étaient, ils étaient dans la moisse.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kobaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kobanga tepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana kosalela yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kosalela kaka yango. Kolekata biso oyo biso toza komona oyo. Ona nga yasalela kaka yango, si yo toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ekoki komemela baye basalelaka yango.
Biloko bazokotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis ce bokotisi nengo wana eza kozwa microbe de l'extérieur ozotiyango na vagin. Infection. Ça c'est très important. Parce qu'infection wana. Et coco, il y a un mama kasi, kota na matrice, et kota na trompe, et koma ti na ventre. Donc, plus tard, et coco, t'as un problème, il y a colocasé, mais aux angotés, parce que ma trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, aux problèmes, il y a tout fina, et quand on a les poumons, bah, coco, opérer. Donc, le problème d'infection, c'est un problème, mon coco, très, très, très sérieux. Bon, problème, sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont causé la papota, la kati et la vagin. Donc, la papota, on a été infecté. La papota, on a été causé sa makila. Donc, plus tard, ils ont toujours des problèmes. Bah, kasawana, ils ont dit, la vagin va se rétrécir tellement que parfois, il fait ou il va se et ça, parce que. Kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà je suis toujours baka en bingiwana. Donc au moins que bilobwana bazo salango oui, parfois ba fait ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekaburo si murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby na kati ya VO Lingala.